Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Днес ще бъдем заедно с Божидар Тончев и мен Радостина Горанова, а нашето желание е да споделим с вас някои акценти от Евангелието на Йоан и да оставим автентичните библейски текстове да говорят сами за това, за което свидетелстват.
Йоан 1 глава 14 до 34 стих. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелствува за него и викаше, казвайки: Ето онзи, за когото рекох, който иде подир мене, достигна да бъде пред мене, понеже спрямо мене беше пръв. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Никой кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос. И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм. На това му рекоха: Кой си, за да дадем отговор на уния, които са ни пратили? Що казваш за себе си? Той рече: Аз съм глас на едного, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа, както рече пророк Исаия. А изпратените бяха от фарисеите. И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? В отговор Йоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои един, когато вие не познавате. Онзи, който иде подир мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата му. Това стана в Витаара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На следния ден Йоан вижда Исуса, че иде към него и казва: Ето Божият агнец, който носи греха на света. Той е, за когото рекох: Подир мене е човекът, който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше прав. И аз го не познавах, но дойдох и кръщавам с вода, затова, за да бъде той завен на Израиля. И Йоан свидетелствува, казвайки: Видях духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз го не познах, но не който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече: Онзи, на когото видиш да слиза духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че той е Божият син.
Всъщност, за всички, които имат поне бегла представа върху Новия Завет, е напълно ясно, че Евангелието на Йоан е твърде различно. Най-трудният проблем, с който се сблъскваме в Йоановата теология, е дуализмът, който е съвършено различен от този на останалите евангелисти. В трите евангелия, наречени синоптични, дуализмът има предимно хоризонтално направление. Какво ли означава това? Означава, че при тях се подчертава разликата между два века – сегашния и бъдещия. Докато дуализмът на Йоан е построен на вертикален принцип. Той изявява различията между горния и земния свят. Вие сте от тия, които са долу, аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. Свидетелства Исус в Йоан 8 глава 23 стих. При синоптиците очевиден контрастът между настоящия и бъдещия век, а в есхатологичния дуализъм изразът този свят се явява синоним на този век. Обаче при Йоан този свят почти винаги противостои на висшия свят. Този свят се разглежда като зло, в него управлява дяволът, Исус дойде за да стане светлина на този свят, авторитетът на неговата мисия не произлиза от земята, но от горния свят на Бога. И когато мисията му завърши, той ще си отиде от този свят. Всички тези концепции намираме развити в Евангелието на Йоан. Дуализмът се забелязва и в езика на евангелиста, слизащ от небето на земята и след това отново въздигащ се на небесата. Никой не е възлязал от небето, освен той, който е слязал от небето. 3 глава, 13 стих ни уверява в това. Кой е слязал от небето? Исус слезе, за да изпълни това, което му е заповядал Бог. Той дойде при нас като хляба на живота. Всеки, който яде от него, няма да умре, но ще живее до века. Свидетелството на Исус за това е в 6 глава на Евангелието. Завършвайки своята мисия, той се възнесе на небето, откъдето и ще дойде според уверението му. Когато възкръсна и Мария пожела да му се поклони, Исус и каза да не се докосва до него, понеже още не се е възнесъл при своя отец. Напротив, тя трябваше да намери учениците и да им предаде думите на учителя, записани в 20 глава, 17 стих. Възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашият Бог. Земният свят от една страна е свят на тъмнината, а горният от друга е свят на светлината. Христос дойде в царството на мрака, за да го освети. Светлината и тъмнината се противопоставят като две воюващи начала. И светлината свети в тъмнината, но тъмнината я не схвана. Сам Исус е светлината. Той дойде, за да не останат хората в тъмнината, но да имат светлината, да придобият способност да ходят в светлината, за да знаят къде отиват. Приелите светлината стават синове на светлината, но независимо, че светлината дойде на света, хората обикнаха тъмнината и не пожелаха светлината, понеже делата им бяха зли. Всеки, който постъпва според истината, отива към истината, за да се яви неговата истинска природа. Четем в 3 глава на Евангелието на Йоан. Според него върхът на злото е омразата към светлината, т.е. неверието в Исус.
Евангелието на Йоан, 9 глава. И когато заминаваше, видя един слепороден човек и учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му той се е родил сляп? Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докле е ден, и денощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света. Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с кълта очите му. И рече му: Иди, уми се в капалната си лам, което значи пратен. И тъй, той отиде, уми се и дойде прогледнал. А съседите, уния, които бяха виждали попреди, че беше просек, казваха: Не е ли този, който седеше и просеше? Едни казваха: Той е, други казваха: Не е, а прилича на него. Той каза: Аз съм. Затова му рекоха: Тогава как ти се отвориха очите? Той отговори: Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй отидох и като си умих, прогледах. Тогава му рекоха: Къде е той? Казва: Не зная. завеждат при фарисеите някогашния слепец. А беше събота, когато Исус направи кълта и му отвори очите. И тъй пак го питаха и фарисеите как е прогледнал. И той им рече: «Кал тури на очите ми, умих се и гледам». Затова някои от фарисеите казаха: «Този човек не е от Бога, защото не пази съботата». А други казваха: «Как може грешен човек да върши такива знамения?» И възникна раздор помежду им. Казват пак на слепеца: «Ти що казваш за него, като ти е отворил очите?» И той рече: «Пророк е». Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите на прогледналия. Та го ги попитаха, казвайки: «Той ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?» Родителите в отговор казаха: «Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. А как сега вижда, не знаем. Или кой му отвори очите, не знаем. Не го питайте, той е на възраст. Сам нека говори със себе си». Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би го изповядал, че е Христос. По тая причина родителите му рекоха: «Той е на възраст, не го питайте». И тъй повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: «Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник». А той отговори: «Дали е грешник, не зная. Едно знае, че бях сляп, а сега виждам». Затова му казваха: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» Отговори им: «Казах ви и сега не чухте. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици?» Тогава те го издругаха, казвайки: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, а този не знаем откъде е». Човекът в отговор им каза: «Това е чудно, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешниците, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чувало да е отворил някои очи на слепороден човек. Ако не беше този човек от Бога, не би могъл нищо да стори». Те в отговор му казаха: «Ти цял в грехове си роден и нас ли учиш?» И го изпъдиха вън. Чу Исус, че го изпъдили вън, и като го намери, рече: «Ти вярваш ли в Божия син?» Той в отговор рече: «А който е Господи, за да вярвам в него?» Исус му рече: «И видял си го, и който говори с тебе, той е». А той рече: «Вярвам, Господи», и поклони му се. И Исус рече: «За съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят». Они от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му: «Да не сме ние слепи?» Исус им рече: «Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате виждаме, грехът ви остава».
Друго различие в този дуализъм, макар не така широко отразено, се явява разликата между плът и дух. Плътта принадлежи към земната сфера, а духът към небесната. Плътта не е греховна, но изявява немощта и безсилието на долното царство. Човешкият живот се ражда от плътска поход, т.е. от резултат на естественото размножаване. Плътта не е греховна, тъй като Словото стана плът и обитаваше между нас. Плътта е тъждествена с човешката природа, с човечеството, но тя се ограничава в пределите на нишето царство и не може да стигне животът горе, защото роденото от плътта е плът и трябва да се родим отгоре, според трета глава на доклада, в която е известно, че се разказва за посещението на един виш духовник през нощта, Никодим, и срещата му с Исус. Това ново раждане се описва като рождение от духа. Сам по себе си човек е немощен и смъртен, и само благодарение на вътрешната работа на Божия дух, той може да разбере и да преживее благословенията на небесното царство. Вечният живот е дар на Божия дух. В света на вечността плътта няма да има никаква полза. Тя не помага на човека да достигне вечния живот. Говорейки за поклонението, Йоан внася още едно измерение в своя дуализъм. Бог е, казва той, чрез словата на Исус, и ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Поклонението в духа означава поклонение в човешки дух, за разлика от поклонението чрез външни форми и обряди. То става възможно благодарение на Божия дух. Тук контрастът не е така ясно изразен между горния и земния свят, а се осъществява между поклонението в миналите времена и поклонението в новата епоха, ознаменувана с пришествието на Христа. Контрастът между богослуженията в дух и истина и тези, които се извършват в Ерусалим и на върха на планината Герасим, е очевиден. Тук е налице есхатологично изпразване на такива временни учреждения като храма. Духът издига хората над земното ниво, над границите на плътта, предоставяйки им възможност да се поклонят на Бога по подобаващ начин. Тук за първи път виждаме съчетание между хоризонталния и вертикалния дуализъм. Исус дойде в този свят отгоре и постави началото на нови порядки.
Евангелието на Йоан, 6 глава, 29 до 40 стихове. Исус в отговор им рече: това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е спратил. Тогава му рекоха: че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: хляб от небето им даре да ядат. На това Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха: Господи, дай ни винаги тоя хляб. Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е изпратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден.
Скъпи приятели, следвайки теологията на Йоан, можем да разберем как използва думата свят, космос, в оригинала. Този термин има няколко различни приложения. Понякога се употребява в този смисъл, който влагат в него синоптичните евангелия, и както в гръцкия философски език може да означава целият сътворен свят, а друг път означава само Земята. За Земята често се говори като за място на пребиваване на човечеството, при това в такива образи, които имат паралели в юдейската употреба на думата космос. Идване в света, живеене в света и напускане на света. Независимо от това, че по силата на контекста някои от тези изказвания придобиват определено богословско значение, самият език представлява позната юдейска терминология. Идването в света изразява раждането. Да бъдеш в света означава да съществуваш, а да си отидеш от него – да умреш. Но тук няма и намек за това, че в света има нещо зло. Всичко това чрез него стана. И без него не е станало нищо от това, което е станало. Първа глава, 3 стих. Йоан не казва нищо, което да напомня за космологичен дуализъм или за мироотрицание. Сътвореният свят си остава Божий. Поради използването на метоними, думата космос може да обозначава не само света, но и живеещите в него. Има един израз в 12 глава, 9 стих, в който противниците на Исус, уговаряйки смъртта му, излизат с довода, че тя е необходима, понеже целият свят отиде след него. Това означава, че учението на Исус е намерило широк отклик. Фактът, че той открито се обръщаше към света, говори за неговото призвание към обществена мисия. Сходна употреба се намира и при синоптиците, в частност у Матей. Най-интересното използване обаче на думата космос се отнася към човечеството, където светът се представя като обект на Божията любов и спасение. Бог обича света и за да го спаси, той изпрати своя син. Исус е спасителят на света, който дойде за да вземе на себе си греховете на този свят и да му дари живот. И така до този момент Йоан употребява думата космос като синоптиците, обаче в неговото евангелие се срещат случаи, в които този термин е използван по различен начин. Хората не се третират просто като земни жители, които обичат спасяващия ги Бог, но за разлика от Бога, те са представени като грешни, бунтовни, отделени от Него същества, т.е. като паднали създания. Светът се характеризира с порочност, която не познава нито Бога, нито Неговия посланник – Христа. Причината обаче не е, че на света е присъщо нещо зло. Когато Йоан говори, че света чрез него стана, въз основа на контекста може да съдим, че думата космос в този случай означава човечество, а не просто Вселена или Земя. Това, което прави светът лош, не му е присъщо, но е възникнало в резултат на отхвърлянето на Създателя, с което ние сме попаднали под властта на зли сили. Отчуждението на света към Бога се изразява в неговата ненавист към Божия посланник, който дойде за да ни спаси. Три пъти за злата сила, поробила света, се говори като за княза на този свят. В 12, 14, 16 глави, а също и в 1 Йоаново послание, 5 глава, 19 стих. Светът рязко се отличава от Христовите ученици. Учениците някога също са принадлежали на света, но са били взети от него, за да станат Христови, независимо, че продължават да живеят в света. Затова Исус се молеше на Отца: не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Учениците вече нямат светски мироглед, тъй като приемайки Словото Христово са станали Негово притежание. Ако предназначението на Исус е да живее в съответствие с волята на Отца, а не с някаква човешка цел, ако това бе Неговата сила, оставайки света да не му принадлежи, същото можем да кажем за Неговите ученици, разделени от своите чисто човешки привързаности и започнали да живеят в името на Бога. Исусовото идване раздели хората, макар те да продължиха да живеят заедно. Някой Бог избра от света, за да създадат ново братство, чийто център да бъде една личност – Божият Син. Понеже светът ненавиждаше Христа, той ще мрази и Неговите последователи. Учениците не просто се отделиха от света, но те останаха да живеят в него, движени от любов към Бога, а не към света. Те трябваше да изпълнят своята мисия, която бе продължение на Христовата служба. Като Исус, който посвети живота си в изпълнение на волята на Отца в този свят, за да се осъществи изкупителния замисъл, така и последователите му не трябва да търсят собствената си безопасност и чисто човешкото удовлетворение, но да пребъдват, освещавайки се в изкупителния план на Бога. Те трябва да се пазят от злото на този свят, съсредоточавайки се в Божията любов. Ето защо разделението между Божия народ и света не е абсолютно. Приемайки мисията на Исус, чувайки отговаряйки на Неговата вест, е възможно да преминем от света в Божия народ. Така учениците трябва да продължат Исусовото служене в света, за да могат хората да чуят благовестието и да се спасят от този свят. Светът не може да приеме духа, но много от тези, които пребивават в него, ще приемат свидетелството на Исусовите ученици и дори без да са видели Христос, ще повярват в него. Уважаеми приятели, в Йоановия доклад, както и според останалите евангелия, настоящият свят се намира под властта на зла свръхестествена сила, наречена дявол или сатана. Използвайки език близък до апостол Павел, Йоан нарича сатана князът на този свят, синоптиците го назовават началник на бесовете, Йоан не казва това, но подобно на Павел подчертава, че целият свят, космос е думата, която е употребена, се намира под ръководството на този началник. Неговата задача е да разруши делото, започнато от Бога. Когато Юда бил готов да предаде Исус, Сатана влезе в него, ни казва Евангелието в 13 глава 27 стих. Юдеите считали, че като деца на Аврам те се явяват наследници на благословените обещания, които са му били дадени, но Христос им отговаря, че ненавиждайки самия него, Божия син, те показват, че не са деца на Аврам, а на дявола, тъй като той бе отначало човекоубиец. И е нямал нищо общо с истината, тъй като тя не е била в него. Исус дойде, за да донесе на хората истината, а дяволът е лъжец и на лъжата баща. Скъпи приятели, приповтарям текстове от 8 и 1 глави на разглежданото от нас Йоаново Евангелие. Независимо, че Йоан не разказва за борбата на Исус с бесовете, става ясно, че неговата мисия предполага цялото това противоборство с свръхестествени сили. Като княз на този свят, Сатана се опитва да надвие Исус, но не може да го направи. Напротив, Исус е победителят. Той удържа победа на кръста и вече за Сатана може да се твърди, че ще бъде изгонен. С други думи, победата може да се определи като съд над княза на този свят. Йоан не размишлява върху произхода на Сатана и неговата природа, но описва как някаква зла, свръхестествена сила, която владее света, е победена от Исус на кръста. Много съвременни учени не са съгласни с мисълта за свръхестествената сила и особено с думите на Исус, че юдеите са деца на дявола. Невъзможно е да си представим, че Исус от Назарет е казал подобни думи, пише един от тях. Поред тези следователи, словата не отразяват Исусовото учение, а са израз на антисемитизмът на самия евангелист. Но трябва да признаем, че това изказване се съгласува с учението на четвъртото евангелие като цяло. Юдеите не могат да претендират за родство с Бога, тъй като техните дела го отричат, не признавайки истината, която той им яви от отца и решавайки да го предадат на смърт, те действаха в съгласие със своя баща дявола, който въстана против Бога. Той е лъжец по своята същност и лъжата е неговия роден език. Завистта и злобата му доведоха човечеството до непослушание и смърт. Неговите деца не могат с радост да приемат откровението, идващо от единния истинен Бог. Те решиха да убият сина, изпратен от отца, да донесе светлина и свобода на света на хората. Синоптиците употребяват думата хамартия, за да означат конкретното действие на греха. Йоан акцентира върху нея принципно, т.е. върху същността на греха като такъв. Святия Дух трябва да обвини света за грях, а не за грехове, според 16 глава 8 стих. Грехът е някакво начало, което се проявява като неверие в Христа. Всеки, който живее в грях, пребивава в робство, тъй като е роб на греха. Човешкият грях е зависимост от демоничните сили и следователно представлява пълно отделяне от Бога. Докато хората не повярват, че Исус е Божият помазаник, те ще умират в грехове. Грехът е тъмнина, в която пребивава грешния свят, но Бог не го е изоставил. Светлина свети в тази тъмнина. Чрез Словото Той е пронизал мрака със светлината на свръхестественото откровение. Независимо от своята сила, тъмнината не може да угаси светлината. Исус говори същото за своето предназначение. Той каза на хората, че светлината ще бъде с тях малко време и че хората трябва да ходят в нея, докато я има, за да не ги обгърне тъмнината. Този, който отхвърля светлината като слепец, се спъва в тъмнината без да знае къде отива. Само повярвали в светлината, хората могат да станат нейни синове.
Евангелието на Йоан, 6 глава, 47 до 59 стихове. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живот на света. Тогава юдеите взеха да се припират помежду си, казвайки: как може този да ни даде да едем плътта му? Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не едете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинската храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живият отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Той е хлябът, който слиза от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее довека, а не както бащите ви ядоха и измряха. Това рече Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум.
Неверието в Христа се явява продължение на принципната ненавист към Бога. Пребиваването на Исус сред хората доведе тяхната омраза до критично състояние, нагледно изразена в ненавист към Христа. Ако човек е решил така да се отнася към Божия син, той ще умре в греха. Очевидно, в такъв контекст трябва да разбираме изказването от 1 Йоаново послание, 5 глава, 16 и 17 стихове, където се говори за смъртния грях, т.е. за греха на непоколебимото неверие, който сам по себе си осъжда човека на вечна раздяла с Бога. Изхождайки от тази постановка, Йоан особено силно подчертава значимостта на вярата в Христа. Той използва една специална фраза, която се намира в синоптичните евангелия само веднъж, а в Йоановото повествование Исус я произнася сам 13 пъти и 21 пъти тя се среща в интерпретацията на автора. Неверието се явява самата същност на греха. Ако хората не повярват, ще погинат и на такива е надвиснал Божия гняв. Но ако повярват, ще бъдат спасени. Друг основен въпрос, който засягат Евангелията в смисъла на Христовата мисия, е смъртта, но Йоан не казва почти нищо за нея. Той я разглежда като факт на човешкото съществуване в света и не разсъждава върху произхода на Сатана, греха и смъртта. Ако не вземем под внимание живота, който принесе Христос, може да се каже, че човечеството е обречено на смърт и че само е отговорно за това, защото е грешно. Смъртта е отличителната черта на този свят, но в него дойде живот отгоре, за да могат всички да избегнат смъртта и да придобият вечен живот. Уважаеми приятели, досега разглеждахме дуализма на Йоан в неговото вертикално измерение, т.е. между горния и долния свят. Земния свят е царство на тъмнината, където властва Сатана, греха и смъртта. Горния свят е царство на духа, светлината и живота. Със своята служба Исус принесе в тази тъмнина светлина и живот, за да освободи хората от греха, тъмнината и смъртта и да им даде като дар живота на духа, ако мога да обобща с тези няколко изречения всичко казано до тук. Но искам да кажа, че това не е всичко. При Йоан ние виждаме напрегнато съотношение между вертикалната и хоризонталната есхатология. Сега ще обясня какво имам предвид. Той не само осъзнава, че горният свят нахлува в земния, но осъзнава историческата стойност на това нашествие. Според Бултман, при Йоан ние имаме работа с гностически космологичен дуализъм, който прераства в дуализъм на решенията, докато Дот, друг изследовател, го тълкува в контекста на платоничния дуализъм, в който вещите и събитията на този свят придобиват реалност от вечните идеи, които въплъщават. Ето защо е важно да определим дали Йоан е имал чувство към историята като към изкупителен процес. Кулман, отстоява тезата, че теологията на Йоан трябва да се разглежда в контекста на изкупителната история. Дори неговият език частично да отразява гностичната мисъл, дори ако в действителност е вярно, че той съзнателно използва тази терминология, за да разтълкува Евангелието на хората с гностични наклонности, въпреки всичко това ние нямаме основания да твърдим, че неговият език е производен на гностичната мисъл. Този език се намира и в Палестина, в частност и в кумранските ръкописи. В тази връзка е съществен и факта, че съгласно Йоан, пришествието на Словото се извършва в историята. Стремейки се да покаже, че Исус е изпълнението на старозаветните очаквания, той разбира се не използва така обширно Стария Завет, като синоптиците, но на много места цитира пророчествата, за да докаже, че те срещат своето изпълнение в събитията от Христовия живот. Йоан Кръстител бе гласът, който приготвяше пътя за Господа, както бе писал Исаия в своята книга, 1 глава, 23 стих. Върховенството на Исус над храма изпълнява казаното в 68 псалом, 9 стих. Ознаменувайки началото на нова епоха, когато хората ще имат непосредствено знание за Бога, Исус изпълни някои пророчества, като например Исаия 54 глава, 13 стих и 6 глава, 45 стих. Последното влизане в Ерусалим, това посещение на града на Израилевите царе, е предсказано в 117 псалом, 25 стих, а също и от пророк Захария, 9 глава, 9 стих, както и 12 глава, 13 до 15 стихове. За отхвърлянето на Исус от Израилевите водачи е пророкувано в 53 глава на Исаия, в 6 и в 12 глави. За предателството четем в 40 псалом 10 стих, 13 глава 18 стих и дори неговата смърт изпълнява пророчествата на 22 и 34 псалом, а също и предсказанията на Захария от 12 глава 10 стих и 19 глава 24 и 36 до 37 стихове. Но общият тон на Евангелието впечатлява повече от конкретните цитати, тъй като изразява чрез себе си отношение към целия Стар Завет. Както пише Барет, не е било типично за него да потвърждава отделни положения от християнското вероучение с определени текстове от Стария Завет. Напротив, целият Стар Завет е някаква рамка и фон, в които е разположено новото откровение. Това се потвърждава от факта, че историческият контекст на значителна част от Евангелието са юдейските празненства в Ерусалим. Йоан осезателно чувстваше, че Исус е положил основата на нова епоха, пораждаща тази реалност, която се предусещаше в старозаветния порядък на света. В пролога той докосва тази струна. Законът е бил даден чрез Мойсей, а благодата и истината са дадени чрез Исуса Христа. В твърде честите препратки към Моисей, цели 11 пъти, и в споровете за значението на произхода от Авраам в 8 глава, Исус утвърждава, че Той е дошъл, за да донесе истинска свобода, каквато юдеите мислиха, че имат в Авраам, но всъщност им липсваше. Той дори заяви, че Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден и видя го и се зарадва. Независимо от тълкуването, този стих недвусмислено внушава мисълта, че Исус е изпълнил надеждата на Авраам, която той е намерил в Божиите обещания. Исус е въплъщението на старозаветните месиански надежди и този факт се потвърждава от използваните титли за Христос, както от синоптиците, така и от Йоан. Той е наричан Месия, цар Израилев, син човешки и син Божий. Важно е да се отбележи, че Исус никога не говори за себе си като за Логос, Божие Слово. Така той е назован единствено от Йоан. Едва ли може да се съмняваме, приятели, че болшинството от събитията, разказани от Йоан, имат символично значение и разкриват, че Исусовото служене се движи в общия поток на историята на изкуплението. Ето, първото чудо, претворяването на водата в вино на сватбата в Кана Галилейска, се изтъква като знамение във втора глава. Бракът в Кана е символ на бъдещите месиански дни. Бракът и пирът при синоптиците са символи на месианската ера. В книгата Откровение пришествието на Месия се описва като брачна вечеря. В коментираното от нас Евангелие бракът в Кана символизира спасението, което носи Месия, а виното е емблема на радостта в месианското празненство. Шесте каменни водоноси, които юдеите са използвали за очистване, символизират старозаветната епоха, която вече свършва, а думите на Мария, че те нямат вино, са твърде многозначителна забележка, която касае безплодността на юдейското очистване, което пък се съгласува напълно и с коментариите на другите евангелисти, особено със 7 глава на Евангелието на Марк. Йоан съзнателно говори за очистването на храма в самото начало на своето Евангелие и с това много прилича на Лука, който започва с повествованието си за службата на Исус с отхвърлянето му в Назарет. Друго знамение. Йоан тълкува това събитие като господството на Месия над храма. Той ще бъде разрушен и възстановен благодарение на зарядът, който се съдържа в възкресението на Исус. Мисълта, че поклонението в храма, било то в Ерусалим или в Самария, трябва да се замени с поклонение в духа, е изказана в 4 глава. Йоан има две любими думи – истина и истинен. Говорейки за истинското и същественото, той обикновено представи откровението в Христа не толкова като небесно благословение, противопоставено на земните блага, но като благословение на новия век, което навлиза в конфликт с реалността, която е била преди. Истинската светлина, както Йоан нарича пришествието на Христос в плът, в 1 глава 9 стих, противостои на земната тъмнина, но контрастът произлиза не поради лъжливата светлина на езическата религия, а поради непълната и несъвършена светлина, предшествала появата на Месия. Исус е светлината в нейната пълнота, истинският хляб, който засища духовния глад. Но той не е сравняван с ежедневната храна, а с манната, дадена от Бога чрез Моисей, само за поддържането на телесното съществуване. Христос също е истинската лоза. 15 глава, 1 стих. Понеже се явява източник на оригиналния живот за тези, които пребъдват в него, в противовес на принадлежността към Израил като лоза от минала духовна епоха. Централното място, което Исус заема в историята на спасението, се подчертава от употребата на думата час, която в Йоан се среща твърде често. Часът на страданието, смъртта, възкресението и възнесението на Исус е кулминацията на дългата история по отношение на взаимоотношенията между Бог и хората. Същото внушение носи и честата употреба на думите от сега и вече. Но иде час и сега е. Този израз срещаме дори два пъти в една и съща словесна конструкция, 4 глава 23 стих и 5 глава 25 стих. При това вече мисията на Исус достига своята връхна точка, което означава победа на дявола и света. Неговото прославяне в смъртта и завръщането му при Отец. Кулминацията на изкупителната история в същото време представлява предвкусване на есхатологичния завършек. В това от сега, което срещаме в четвъртото Евангелие, се чувства осъзнаване на прехода, почти пълно потапяне в осмисленето на това от сега, настъпило в човешката история с идването на Христа, в което присъстват и краят, и завършекът. Само по себе си това настояще не представлява нещо уникално. То е само една обострена форма на разпространената гледна точка, която е била присъща на ранното християнство. Йоан гледа и в бъдещето. Независимо, че той няма ясна концепция за църквата, евангелистът предвижда мисията, която ще бъде възложена на Исусовите ученици. Нейната цел ще бъде да събере в едно разпръснатите Божии чада. 11 глава, 52 стих. Всичко това ясно говори за мисия в средите на езичниците. Добрият пастир трябва да доведе и други овце, които не са от тази кошара. 10 глава, 16 стих. По-нататък ние ще видим, че в Йоан има елементи на пълнокръвна реална есхатология, обърната към бъдещето. Независимо, че като правило той разглежда вечния живот като реализирана възможност на настоящия живот, понякога именно вечния живот е обърнат към бъдещето и придобива едно бъдещо или, да използваме богословски език, есхатологично измерение. Ще приведем изказвания, които по-ясно от паралелните текстове при синоптиците отразяват есхатологичния дуализъм на двата века, независимо, че езикът е един и същ. 12 глава, 25 стих казва: който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Става дума за живота на бъдещия век и в това изказване този свят е синоним на настоящия век, за който говорят синоптиците. В заключение ще цитираме думите на Браун, който казва, че възгледът на Йоан за спасението предполага вертикално и хоризонтално измерение. Вертикалът изразява уникалността на божествената намеса, претворена в Исус, докато хоризонталът установява връзката на това вмешателство с историята на спасението. Остава да изясним накрая, наистина ли това е библейско възприятие, което не противоречи на синоптиците, или става дума за някакъв смесен подход за осмислене на спасението, еврейски и елинистичен, който в крайна сметка изкривява благовестието. Как, опитвайки се да разберем дуализмът на Йоан, можем да използваме гръцкия и еврейския дуализъм? Трябва да кажем, че независимо от научния авторитет, който притежава Бултман, трудно ще се съгласим, че Йоан е бил под влиянието на гностическия дуализъм. Напротив, ние оставаме с впечатлението, че той се противопоставя на дуализма от гностически тип. Подчертавайки, че словото «стана плът и пребиваваше между нас», евангелистът съзнателно противоречи на гностическата представа, според която между духовния и материалния свят лежи непроходима пропаст. Освен това, макар Йоан да подценява значението на есхатологията, спасението за него, за разлика от гностиците, не означава бягство на душата от света и историята, която в крайна сметка завършва с възкресение. След като става известен дуализма на кумраните, идеята за сходството между Йоан и намерените съчинения, един сборник с манускрипти, известен като херметики, всъщност сравнението между Йоан и херметика изгубва своята сила. Свитъците показват, че дуализмът на четвъртото евангелие няма нищо общо с гностицизма. Еремиас отива още по-далеч, твърдейки, че дуализмът на Йоан напомня дуализмът на есеите, понеже е монотеистичен, есхатологичен, има етично измерение и изпълнен с надежда за победата на светлината. Обаче между дуализмът на кумраните и този на Йоан има едно поразително различие. Първите говорят за противоборството между два духа, сътворени от Бога, докато Йоан говори за борбата на света и неговите водачи с въплатилия се Христос. Независимо, че се допуска наличие на сходства в лексиката, например светлина и тъмнина, деца на светлината, деца на тъмнината, Йоан не говори за съществуването на два духа, които управляват над хора с различно естество. Той всъщност оповестява въплъщението на Логоса, Словото, което е светлина, и всички хора прибивават в тъмнината, но са призвани да влязат в светлината. Освен това, пришествието на светлината в света на тъмнината е част от осъществяването на есхатологията, която рязко се отличава от цялата теология на кумраните. Теологията на греха също е съвършено различна. За кумраните децата на светлината са тези, които са посветени в съблюдаването на Моисеевия закон, изтълкуван от учителя на праведността, тези, които са се отделили от света, т.е. от синовете на порока. При Йоан децата на светлината са тези, които вярват в Исус и благодарение на това придобиват вечен живот. За кумраните тъмнината е непослушание на закона, докато за Йоан е отхвърлянето на Исус. Тези разлики ни дават основание да заключим, че всяко влияние на кумраните върху евангелиста се ограничава в областта на езика и терминологията, без да се докосват основите на неговата теология. Но съществува едно сходство, което е твърде важно за разбирането на дуализма на Йоан. Кумраните имат етичен дуализъм – светлина срещу тъмнина, и есхатологичен, устремен към окончателното тържество на светлината. В кумранските свитъци, не по-малко отколкото при Йоан, се използва езика на дуалистичното съотношение между два века, но е видно, че кумраните са очаквали съдния ден, победата над силите на тъмнината, когато грешниците ще бъдат унищожени във великата ескатологична битка и когато ще бъдат определени наградата и наказанието. Някои учени считат, че кумраните са се надявали на телесно възкресение и тези фрагменти, в които се описва новия Ерусалим, ни дават основание да считаме, че те са очаквали сътворението на новия свят. Съчетанието между хоризонталния и вертикалния дуализъм може да се проследи в юдейската апокалиптична литература. Например, в първа книга на Енох се разкриват много небесни тайни, но основният акцент е поставен върху есхатологичния край на историята в деня на Божия съд. В откровенията на Езра и Варух се разказва за небесния Ерусалим, който е бил представен на Адам и Моисей, който ще бъде явен след последния съд. Подобен двупосочен дуализъм е характерен и за библейските съчинения. Независимо, че основната структура на синоптичните евангелия е изразена в есхатологичния дуализъм, веста за бъдещото царство, което нахлува в историята с пришествието на Исус, в тях намира своето отражение и вертикалния дуализъм. Небето се възприема като жилище на Бога, с който Христовите ученици имат динамична връзка. Тези, които познават блаженствата на Божието царство и страдат заради него, имат велика награда на небесата. Исус призовава да събираме съкровища на небето. Ако богатият юноша бе преодолял любовта си към земните блага и бе последвал Исус, той би придобил съкровище на небесата. В този смисъл най-ярката илюстрация е новозаветния Апокалипсис, където Йоан е издигнат във видение на небето, за да бъде свидетел на финала на Божия изкупителен план в развоя на земната история. Независимо, че той вижда под небесния олтар душите на убитите мъченици, есхатологичният завършек представлява слизането на земята на небесния Ерусалим. Основната структура на библейската литература, приятели, се свежда до това, че на небето има Бог, който посещава хората в историята и който един ден ще дойде окончателно, за да преобрази падналия свят и да остане между хората на изкупената земя. Всичко това рязко се отличава от гръцкия дуализъм, съгласно който спасението се осъществява с бягството на душата от историята в небесния свят. Дуализмът на Йоан има библейска природа, защото неговата вест гласи, че Бог е посетил хората в историята в лицето на въплатения Исус и че крайната му цел е възкресението, съда и живота в бъдещия век. Независимо, че акцентите при Йоан и синоптиците са различни, основата на тяхната теология е една и съща. Синоптиците възвестяват спасението в есхатологичното Божие царство, навлизащо в историята чрез личността и мисията на Исус, а Йоан възвестява настоящото спасение в личността и мисията на Исус, която достига своя есхатологичен завършек. Нека да чуем част от него. Откровение 7 глава, 9 до 17 стихове. И нека тази надежда да огрява вашия живот. Нека схванем, доколкото е възможно чрез нашето естество, присъствието на светлината и да вървим към нея, отделяйки се от мрака и тъмнината на злото. Защото Христовите ръце на кръста са отворени, за да ни приемат.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да избори, от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си. И викаха с висок глас, казвайки: «Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето». И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престола, да се поклониха Богу, казвайки: «Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!» Тогава един от старците проговори, като ми каза: «Ти, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?» И рекох му: «Господине мой, ти знаеш!» А той ми каза: това са уния, които идват от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм и седещият на престола ще разпростре скината си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Thank you.